Yeye wajua kwamba hewa tunayopumua, maji tunayokunywa, chakula tunachokula, nguo tunazovaa, makao tunayojenga na uzuri tuonao kutokana na mazingira. Ungana na Baba la Rumba kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 8 kamili hadi 8:30 akuelimishe kuhusiana na umuhimu wa kuyahifadhi mazingira. Pia marudio ya kipindi hicho yatafanyika kwenye Mzuka Show kila Alhamisi saa 2 hadi saa 2:30 usiku ukiwa na Kula The Beat aka Mzee Baba. Kauli mbiu ya kipindi hicho ni tumaini la urejesho wa mazingira angavu kwa maisha bora ya vizazi vijavyo. Kumbuka, kipindi cha tumaini la urejesho kimeletwa kwako na shirika la Nature Kenya kwa ushirikiano na kaunti ya Tana River, kaunti ya Lamu na washikadau wengine, na kudhaminiwa na Global Environment Facility pamoja na UNEP.
Karibu msikilizaji katika kipindi chetu cha tumaini la urejesho, ambapo ni kipindi ambacho kinalenga kuimarisha usimamizi jumuishi wa rasilimali za kukamata na kubadilisha hasa mwelekeo wa sasa wa upotevu wa bioanuwai na ule uharibifu wa ardhi katika kuongezeka hasa kwa zile huduma za mazingira katika eneo letu hili la Tana Delta, Kenya. Kipindi kinacho kulenga na kukuhusu wewe mfugaji, wewe mkulima na wewe mkaaji wa kijijini kwa ujumla. Kipindi kikiwa kimedhaminiwa na shirika la Nature Kenya kwa udhamini wa kituo cha mazingira duniani, yani JEF, kupitia mpango wa mazingira wa Umoja wa Mataifa, kaunti ya Tana River, kaunti ya Lamu, shirika la UNICEF na nyingine nyingi. Karibu, jina langu ni Yoash Festus. Tunaangalia kwamba msikilizaji kwamba hii hewa tunayozidi kuipumua, maji ambayo tunakunywa, chakula tunachokula, nguo tunazovaa, haya makao ambayo tunayajenga na huu uzuri tunaoona sasa hivi, huu hutoka kwenye mazingira. Na mazingira yenyewe ni ya asili. Mazingira ya asili, kumbuka kwamba ni pamoja na jua na nyota, hewa na udongo na kunata maji, na hata wanyama na mimea na vitu vingine vilivyo hai na watu wenyewe. Haya ndio mazingira ya asili. Mazingira pia ni pamoja na mwingiliano kati ya sehemu zote za mazingira. Mwingiliano haya yako katika vijiji, hasa makazi madogo madogo kawaida mara nyingi wanapatikana katika mazingira ya pale vijijini. Katika nyakati za zamani, vijiji vilikuwa vya rununu, yani namaanisha kuwa vilikuwa vinaweza kuhamishwa katika maeneo mapya. Hii ilitokea tu baada ya watu kukosa kutosheleza mahitaji yao. Leo vijiji ni vya kudumu, watu pia ni wa kudumu, wanakaa sehemu moja. Walakini mifugo pia inaweza kuhamia nje na hata kurudi kijijini. Ikiwa mazingira ya asili yameharibiwa, ikiwa mazingira ya asili tumeyaharibu, watakuwa wanateseka kwa sababu wanakosa huduma za kimsingi ambazo huwa zinatolewa pale vijijini na vinatolewa na vile vijiji venye afya. Kijiji chenye afya, na kijiji chenye afya ni kile ambacho kinaweza kikawapa watu mahitaji yao, kinaweza kikawapa wakazi wa kijiji kile mahitaji ya kimsingi, ambayo mahitaji yenyewe ni kama kawa kawaida ni mahitaji ya mchanga, tena mchanga wenye rutuba kwa uzalishaji wa chakula, kwa uzalishaji wa mimea, kwa kujivinjari, yani vegetation for bros, yani dawa, kuni, miti ya ujenzi, malisho, nyuki wanaosaidia kupeleka mbegu na kutoa asali, maji na ndege, wanyama pori wanaoboresha uzuri wa kijiji. Sasa kijiji chenye afya kinaweza kuwapa watu wa kijiji kile ama wakazi wa kijiji kile mambo ya msingi kama hayo ambayo nimeyataja. Katika urejesho unahusu miti, nyasi, vichaka na hata miti pale shambani. Naangalia kwamba miti huwa inaendeleza uhai duniani na hutoa chanzo cha moja kwa moja cha chakula. Vile vile maji, miti inatoa maji, toa kazi na hata ulinzi wa mazingira. Misitu pia huhifadhi wanyama, wanyama wa porini. Misitu inahifadhi wanyama wengi sana mbali na kutoa maji. Kuchimba kaboni pia kutoa msingi wa nishati mbadala, uzalishaji wa umeme, wa maji na hata kusaidia sekta zingine za maendeleo. Napoangalia kuhusiana na mji mkuu wa Nairobi kwa mfano, jiji kuu la Kenya, huwa linachota asilimia 95 ya maji kwa wakazi wake milioni 4 kutoka maeneo ya juu ya Mto Tana na ule wa Athi yanayotokana na mlima na ule mlima. Misitu ya Kenya na ile ya Aberdares, baadhi ya mambo muhimu tu ya misitu. Mimea ambayo tunajua, ambayo tumekuwa tukiangalia sasa hivi kila siku, tunaona kwamba lazima tuwe na maji. Misitu huvuta kuhifadhi, kusafisha na kutoa pia maji kwa kunasa na kunyonya maji. Misitu pia hupunguza mafuriko kwa kuhifadhi na kutoa maji. Misitu pia hupunguza athari za ukame. Tunaangalia kuhusu nguvu Nguvu pia, kumbuka kwamba misitu hutoa kuni ambayo mara nyingi huwa inatumika kama kuni au mkaa pale vijijini. Maji pia hutoka katika misitu, hutiririka hadi kwenye mitambo ya umeme wa umeme, huku pia ikitoa ule umeme. Sasa kuna umuhimu wa urejesho wa misitu katika eneo letu la Tana Delta. Kuna umuhimu urejesho wa nyasi, kuna umuhimu urejesho wa vichaka. Tunawezaje kuhifadhi mchanga na ule urutubisho wake? Tunapoangalia kuhusu umuhimu wa miti, miti huboresha udongo na kulinda pia kutokana na mmomonyoko wa udongo. Hii inamaanisha mchanga mdogo katika mito ama mabawa na bahari, na mchanga bora pia kwa wale wakulima na wale wafugaji ambao ndio maisha hasa ya kule vijijini. Ubora wa hewa na huduma za mazingira zinatoka katika misitu. Misitu husaidia kudhibiti hali ya hewa. Karibu na misitu siku za moto kazi joto sana, na usiku baridi sio baridi kuliko katika maeneo yaliyo wazi bana, kwa kuhifadhi kaboni dioksidi. Misitu pia wanaangalia kwamba inasaidia kudhibiti gesi katika anga inayozunguka dunia hii yote. Vile vile hii inasaidia kupunguza kasi ya mabadiliko ya hali ya hewa wakati huu ambapo eneo hili la Tana Delta limeathiriwa pakubwa na ukataji wa misitu. Miti pia, miti ya misitu huzalisha kuni na nguzo za nyumba. Nyumba nyingi ambazo zimejengwa hasa maeneo haya yametumia miti ya misitu. Angalia kwamba kuna zile furniture, kuna zile uzio laini za simu na umeme, karatasi, pia kuna zile zana za kazi za sanaa. Miti fulani vile maalum hutumiwa kutengeneza pia bidhaa kwa sherehe za kidini au kijamii vile yani. Kwa hivyo kuna umuhimu wa urejesho, kuna umuhimu wa kuangalia kwamba eneo hili la Tana Delta tunaregesha misitu, tunaregesha nyasi, tunaregesha vichaka na miti shambani. Yote itakuwa tunaangazia katika kipindi hiki cha tumaini la urejesho. Bidhaa za misitu isiyo ya mbao pia unaangalia kwamba kuna zile dawa, fizi na resini, yani nyuzi za kamba, mbegu za mapambao, mbegu za mapambo, matunda na asali kutoka kwa maua ya misitu. Yote ni ubora wa misitu, bora wa vichaka. Tunapoangalia kuhusu bioanuwai, nchini Kenya msikilizaji, 50% ya kila aina ya miti, vichaka na tele mizabibu ya miti huwa inapatikana katika misitu. Na 40% ya mamalia wa kadiri, 35% ya vipepeo na 30% ya aina za ndege hukaa katika misitu. Bado misitu ni 2% tu ya eneo la ardhi. Kwa hivyo kuna umuhimu wa urejesho wa misitu katika eneo hili la Tana Delta. Tunaangalia kwamba misitu ni baridi yenye kivuli, mahali pazuri pa kutembea na kutembea tembea pale. Wageni wa ndani na wageni wa kutoka nje pia huja kuona wanyama pori, mandhari, ndege au pepeo. Na vijana wanapenda pia kupiga kambi, kupeleka baiskeli katika misitu na hata kupiga gumzo katika misitu. Sasa misitu ikitoweka itakuwa namna gani? Misitu mingi ni maeneo matakatifu kwa jamii za wenyeji hasa. Katika kijiji utapata kuna mti mkubwa ama kuna mti fulani katika msitu, watu huenda pale wakaeka kama ibada. Misitu mingine ni mahali pa sherehe za kidini au hata kitamaduni. Kwa mfano misitu ya pwani ya Kaya, kijadi wafugaji walihifadhi misitu ili kuitumia kwa malisho wakati ukame. Hamisha ngombe nje ile misitu mara tu ule ukame ulipoisha. Shughuli katika misitu hutoa ajira pia, hutoa ajira kwa jamii hasa jamii jirani. Na misitu ni maeneo muhimu sana kwa elimu na utafiti. Tunapoongea kuhusu marejesho, tunaangalia kwamba sio zoezi tu la kitaaluma. Marejesho ni mchango wa moja kwa moja kwa maisha. Na nakwambia kwamba msikilizaji, kijiji chenye afya, hicho kijiji ulicho sasa hivi, kichunguze kwa makini. Kijiji chenye afya na kinachofanya kazi ni kwamba mifumo ya ekolojia ama ekolojia yake ina afya, ikiwapatia wanakijiji msaada wao wa kila siku, msaada wa maisha. Mifugo pia inategemea nyasi na maji. Wanadamu pia tunahitaji chakula kilichozalishwa kutoka kwa mchanga wenye rutuba nzuri wakati wa mvua. Pia kupitia umwagiliaji, unyunyizaji wa maji, makao ya binadamu pia yanategemea tu misitu. Mbao kwa ajili ya ujenzi na nyasi ili kujua nini cha kurudisha katika kijiji. Naangalia kwamba kamati ya maliasili na matumizi ya ardhi inahitaji kukutana na kuhudhuresha kila kitu wanachojua watu kwamba wanapata kutoka kwa misitu. Wewe mwanakijiji hapo ulipo, naangalia kwamba kuna mikoko, kuna maeneo ya misitu, maeneo ya nyasi, ardhi oevu na ile ardhi nzima kwa ujumla. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kurejesha kwamba kuna mimea, kuna misitu, kuna mikoko, kuna vichaka, kuna ardhi, kuna inchi kavu, kuna ardhi oevu. Hiyo yote ni katika ile hali ya kurejesha misitu. Katika kipindi cha tumaini la urejesho, tunaangalia kwamba tunarejesha shamba, tunarejesha ndege, tunarejesha wale ndege wa pwani. Ndege wa inchi oevu wamepotea sasa hivi hawapo misituni, misitu hakuna, ndege wa majini hakuna, mamalia hakuna, viboko pia hakuna, mamba, nyoka, mifibia wale, wadudu, nyuki, vipepeo, mchwa, hakuna kwa sababu misitu imetoweka katika eneo hili la Tana Delta. Kuna malisho ya mifugo, kuna mbao, kuna kuni, kuna madawa ya miti shamba yamekosekana, kuna nyasi za kuezeka, kuna nguzo za kujengea, kuna samaki wazito wazito wenye ladha, kuna asali ya nyuki, kuna makaa ambayo wengi wanapata riziki kutokana na makaa, lakini kama hakuna msitu makaa yatapatikana wapi? Kuna uyoga, kuna matunda, matunda mwitu, kuna mvinyo ya mtende, kuna chakula, mkindu, nyama ya pori, ngozi, maji. Yote ni katika ile hali ya kuangalia kwamba kuna urejesho hasa katika maeneo haya yetu ya Tana Delta. Afrika, Afrika, Afrika.
Kuke ya motema na fungoli moto moko tena mokili yako kikobunda na elili na emoko poli memwaranga na yo ebosa ni bandelo ebosa ni mibeko.
Sikilizaji, unazidi kusikiliza pindi cha tumaini la urejesho, pindi ambacho kina kuletea mpango wa marejesho hasa katika eneo hili la Tana Delta, na ni kipindi kinacho kulenga na kukuhusu wewe mfugaji, wewe mkulima na mkazi wa kijijini kwa ujumla. Tunapoangalia kuhusu huduma za uthibiti sasa hivi, tunaangalia kwamba kuna udongo wenye rotuba, kudumisha rotuba ya udongo, kuna ile hali ya uchafuzi, kuna kudumisha ubora wa hewa, yani tunataka hewa safi, kuna kudhibiti hewa iliyo sawa, kuna kudhibiti mtiririko wa maji na udhibiti wa mafuriko, kuna jinsi ambao tunadumisha ubora wa mchanga, udhibiti wa mmomonyoko wa udongo, ulinzi wa pwani, udhibiti wa kibiolojia, wadudu wa udhibiti wa magonjwa pia. Tunapoangalia pia kuhusu huduma za kitamaduni, tunaangalia kwamba tunadumisha mazingira mazingira mazuri yaliyojaa maumbile thibiti, maeneo ya kitamaduni, makaburi pia yapo, burudani, starehe ya kupendeza kitamaduni, uzefu wa kiroho pia. Kuna huduma za usaidizi, uzalishaji wa oksijeni ya anga, undaji wa mchanga na uhifadhi, kuchakata virutubisho, kuchakata maji na mengine mengi. Kwa hivyo msikilizaji, tunapozidi kusonga mbele, wakati ambapo kipindi kitakuwa kinazidi kuangalia hasa, na wakati ujao tutakuwa tunaangalia ni nani atarejesha, ni nani atakayeleta urejesho, ni nani? Ni wewe mtumiaji wa ardhi, ni wewe ambaye unaishi pale kijijini. Mama wayo kabotie hapa mateko matalita bato mingi eshonja epa ita utinde bongoko isi twale landa katina niwa yeranga nini ekokora ezanga kolo ezanga mabelengo yao. Afrika, Afrika, oh Afrika. Napozidi kuwa miongoni mwa Afrika, tunaangalia kwamba kipindi hewani ni tumaini la urejesho, ambapo kipindi kinakujia kila siku ya Jumatatu kikiwa na umuhimu wa urejesho za rasilimali za kukamata na kubadilisha mwelekeo wa sasa wa upotevu wa bioanuwai na ule uharibifu wa ardhi kwa kuongezeka kwa huduma za mazingira katika eneo la Tana Delta Kenya. Ni kipindi kinachokulenga na kukuhusu wewe mfugaji, wewe mkulima na mkaaji wa kijiji kwa ujumla. Kipindi kikiwa kimedhaminiwa hasa na shirika la Nature Kenya kwa udhamini wa kituo cha mazingira duniani kupitia mpango wa mazingira wa Umoja wa Mataifa, kaunti ya Tana River, kaunti ya Lamu, na shirika la UNICEF na nyingine nyingi. Urejesho unafanywa na watumiaji wa ardhi. Watumiaji ni pamoja na wewe mfugaji, wewe mkulima, wewe mvunaji, wewe mchukuaji ambaye unachukua samaki, wewe ambaye unachukua mbao, wewe ambaye unachukua kuni za moto, wewe ambaye unachukua maji na kadhalika na kadhalika. Na kila mwana kijiji ujue kwamba una jukumu la kuchukua ili urejesho upatikane, kujukumika ili kuleta urejesho. Kanuni za urejesho zinatumika ni zile pamoja na matumizi tu ya busara ya ardhi. Yani unatumia tu ardhi kwa busara. Matumizi ya busara inachukuliwa kama kutumia rasilimali za msingi wa ardhi kwa njia ambayo inaruhusu vizazi vijavyo pia kupata rasilimali sawa kwa kiwango sawa na vile na vile zinazopatikana na kizazi hichi cha sasa. Haiwezekani kwamba unamzaa mtoto hulindi pori, hulindi msitu, hulindi samaki. Je, kizazi ambacho sasa hivi ndio nakilea, ndio mwanzo kimeanza kukua, watapata vipi rasilimali sawa na ile ambayo hewa safi tunayotumia sasa hivi? Hiko kizazi kitapata vipi hewa safi wakati huo? Lazima tuweze kutumia kibusara, kihekima rasilimali ambazo tuko nazo sasa hivi, ndio wale wengine waweze kupokea hewa tunayopumua, waweze kupata maji safi ambayo tunakunywa sasa hivi, kizazi nacho kijacho pia kiweze kupata hewa, maji masafi, chakula tunachokula sasa hivi pia kizazi kijacho kiweze kupata chakula, nguo tunazovaa, makao tunayojenga na uzuri tunaoona pia kizazi kijacho pia kiweze kuona uzuri tunaoona, tu waweze kujenga makao tunaojenga sasa hivi. Hii rasilimali tulitumie tu kwa msingi huo. Vile vile tunaangalia kwamba serikali ina jukumu la kurudisha kweli, walakin serikali haitarejesha ardhi. Serikali itawezesha tu wewe mtumiaji wa ardhi kurejesha ardhi. Serikali inaweza kufanya, yani kutengeneza sera, kutengeneza sheria, kutengeneza mikakati na mipango tekelezaji ili kupunguza uharibifu au kuwezesha urejesho. Vile serikali inaweza ikatoa ama kuondoa vizuizi vinavyozuia watumiaji wa ardhi kurudisha ardhi. Vile vile kuwahimiza wanabiashara au sekta za kibiashara kurejesha huduma za mfumo wa ekolojia. Hii inaweza kujumuisha marupurupu ya kodi, misaada na kadhalika. Pia watumiaji wa ardhi hatupaswi kungojea serikali kuleta urejesho wa ardhi ambayo tunategemea kwa maisha ya kila siku, ambapo watumiaji wa ardhi ndio sisi wafugaji, ndio sisi wakulima, ndio sisi wachukuaji samaki, ndio sisi wachukuaji mbao, ndio sisi wachukuaji kuni, ndio sisi tunaoabudu, ndio sisi tunaochukua maji. Sisi ndio wale ambao tunapaswa kurejesha, hasa misitu ambayo itakuwa inasaidia pakubwa yale ambayo tunapaswa sisi kuyapata kiulimwengu. Na mengi yanaweza pia kupatikana kupitia uwajibikaji wako wewe mtu binafsi, hasa pale ambapo hati ya ardhi inashikiliwa kibinafsi, ambapo ardhi ni ya wanajamii. Na ni muhimu kuzuia ile inaoitwa janga la mtu wa kawaida. Waingereza wanasema tragedy of the commons. Hii hufanyika pale ambapo rasilimali inashikiliwa kwa pamoja, lakini matumizi katika vitengo vidogo vidogo kama watu wa kibinafsi au familia au ukoo au hata kabila, hakuna anayesimamia ardhi. Na ardhi ndio hiyo ya kutoa mwongozo. Kila mtu anakubali rasilimali hiyo inaisha, lakini hakuna mtu anayeweza kutoa uongozi. Hii ndio kesi, hili ndilo tatizo kubwa lililoko katika eneo hili la Tana Delta. Kwa hivyo mtu anayejali, mtu anayehitaji kuchochea urejesho wa huduma za mfumo mazingira katika delta hii ya Tana, Nature Kenya ilianzisha mtandao hifadhi wa Tana Delta. Kwa hivyo tunamalizikia hapo siku ya leo, lakini tutakaporudi tena wiki ijayo tutakuwa tunaendelea. Ni kipindi cha tumaini la urejesho.
Je, wajua kwamba hewa tunayopumua, maji tunayokunywa, chakula tunachokula, nguo tunazovaa, makao tunayojenga na uzuri tuonao kutokana na mazingira? Ungana na Baba Larumba kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 8 kamili hadi 8 unusu akuelimishe kuhusiana na umuhimu wa kuyahifadhi mazingira. Pia marudio ya kipindi hicho yatafanyika kwenye Mzuka Show kila Alhamisi saa 2 hadi saa 2 unusu usiku ukiwa na Kula The Beat aka Mzee Baba. Kauli mbiu ya kipindi hicho ni tumaini la urejesho wa mazingira angavu kwa maisha bora ya vizazi vijavyo. Kumbuka, kipindi cha tumaini la urejesho kimeletwa kwako na shirika la Nature Kenya kwa ushirikiano na kaunti ya Tana River, kaunti ya Lamu na washikadau wengine, na kudhaminiwa na Global Environment Facility pamoja na UNEP.